Fraților, puțin m-am îngrozit de îndrăzneala lui Habacuc, un om al lui Dumnezeu, care a avut o îndrăzneală să se apropie cu așa fel de rugăciune, cu atâta pretenții. Se pare că omul acesta s-a rugat mult, un om al rugăciunii. Dar până la o dată a fost rupt răbdăul, cum zicem noi. Și a venit cu niște cuvinte care a zis, Doamne, a bătut în ușa lui Dumnezeu de câteva ori și a zis, Doamne, de ce nu mă asculți? De ce rugăciunile mele nu au un rezultat? De ce eu văd tot acest desfrâu în lumea aceasta? De ce trec printre aceste încercări și tu parcă nu le vezi, nu le auzi? De ce nu intervii? Eu știu că tu trebuie să intervii. Eu am zis, e o mare problemă în viața unui om când ajunge așa să se adreseze către un Dumnezeu care îl cunoaște. Pentru că vreau să vorbesc puțin despre Habacuc. Nu era doar un om simplu, un om de-al de mine sau cineva, dar era prorocul lui Dumnezeu. Și numele lui ne spune ceva special, că Dumnezeu prin părinți i-a dăruit un nume și numele evreilor era strict legat prin harul lui Dumnezeu de cine trebuia să fie acest om. Habacuc înseamnă cel ce ține în brațe, dar poate mai bine zis, cel ce îmbrățișează. Și rolul prorocului Habacuc în viața lui, ca și proroc al lui Dumnezeu, a fost să slujească Domnului în perioada când poporul lui Israel și, de fapt, Iuda, pe la sfârșitul robiei, s-au dus în robia babiloneană, acest proroc avea responsabilitatea să fie în mijlocul oamenilor o mărturie despre planurile lui Dumnezeu și cu privire la robia babiloneană. Prorocul Ieremia spune și încurajează poporul și spune că Dumnezeu, așa vorbește Dumnezeu, că Dumnezeu îi va întoarce din robie. Dumnezeu îi va chema unul pe alții, pe cei care vor fi sau pe cei care vor trece printre această grea încercare și ei vor veni la locul lor. Și când Dumnezeu spune și vorbește despre judecată prin prorocul Isaia și prorocul Ieremia, de fapt Habacuc a fost contemporan cu ei. El avea o misiune specială, nu are o prorocie lungă transmisă oamenilor. Deci dacă 66 de cărți prorocul Isaia are, el are doar 3 cărți. Și între aceste 3 cărți, mai mult ne vorbește Dumnezeu că este o discuție a omului lui Dumnezeu care trece prin încercări cu probleme mari, cu Dumnezeu, și Dumnezeu face să înțelegem cum Dumnezeu se raportează și cum Dumnezeu are grijă de oamenii săi ca să-i pună din nou în poziția care vrea Dumnezeu să o fie. Și am zis așa, omul acesta avea scopul să îmbrățișeze și să spune, avem un Dumnezeu bun. Avem un Dumnezeu bun și unde își ține promisiunile, dar este drept și un judecător care pedepsește poporul pentru necazul și pentru păcatele care au. Pentru că inima lui Habacuc a fost afectată de păcătoșenia poporului Israel și a poporului Deu care s-a depărtat de Dumnezeu și slujeau idolilor. Fiecare făcea ce vroia. A venit o vreme când prorocul, așa cum prorocul Ieremia, a plâns pentru tot ce se petrecea din cauza păcatului și prorocul Habacuc trebuia, zic, din tot ce am înțeles în această carte, să îi îmbrățișeze și să spună, când ajungeți acolo, să vă zidiți case, să sădiți vii, să vă căsătoriți, să aveți copii, să doreți binele cetății, să nu vă vedeți că aceștia sunt vrăjmașii voștri, chiar dacă eu le-am poruncit, dacă Dumnezeu le-a poruncit să pedepsească, să aplice judecata lui Dumnezeu, să fiți voi inițiatorii unei binecuvântări a cetăților, pentru că binele vostru depinde de cetățile, binele cetății aceea. Să fiți cumva voi trimișii mei speciali, prin încercări să arătați bunătatea mea, pentru că Dumnezeu avea plan ca slava lui Dumnezeu, gloria lui să se extindă pe tot pământul, să cunoască toate popoarele. Și uitați-vă, dintr-un om care trebuia să zâmbească și să îmbrățișeze, trebuia să facă lucrări speciale de mângâiere, devine un om supărat pe Dumnezeu. Îmi pun întrebarea și vreau ca să înțelegem și noi. pentru că, frați și surori, dacă noi nu avem așa îndrăzneală să ne apropiem de Dumnezeu cu niște rugăciuni, să spunem, Doamne, ești vinovat de soarta mea, ești vinovat când trec prin încercări, că acolo ne doare, când înflorește smochinul, când avem curmale și banane, când avem de toate, și atunci mai umblăm și noi nemulțumiți, dar în mod special când s-a prăbușit totul și nu mai ai nimic, poate că pui o întrebare, Doamne, de ce? De ce sunt așa de mulți păcătoși în poporul acesta? De ce se rup biserice? De ce, Doamne, oamenii nu înțeleg? Prorocul Habacuc mai avea o funcție specială care trebuia să fie, el spune cuvântul Domnului în capitolul 2, m-am dus la locul meu de strajă și stăteam pe turn ca să veghez și să văd ce are să-mi spună Domnul și ce îmi va răspunde la plângerea mea. Face două plângeri. Una este de ce Dumnezeu este indiferent față de păcatul prietenilor lui, neamului său, de păcatul neamurilor și de ce Dumnezeu, a doua plângere este de ce Dumnezeu vrea să pedepsească pe poporul său printr-un popor mult mai stricat și mai depărtat de Dumnezeu. E greu de înțeles acest lucru. Dar vreau să vă mărturisesc dumneavoastră, fraților și surori, că noi, oamenii care ne numim de astăzi al lui Dumnezeu și întotdeauna oamenii lui Dumnezeu, trebuiau să înțelegă gândul lui Dumnezeu. Trebuia să înțeleagă de ce Dumnezeu pedepsește și de ce Dumnezeu binecuvântează. La un moment dat, prorocul Habacuc, în inima lui a venit un egoist. Poate vă amintiți dumneavoastră când, printre aceeași vreme, prorocul Iona a fost trimis în cetatea Ninive. Și trebuia ca să aducă noutatea sau informația despre ceea că Dumnezeu are 40 de zile de îndelungă răbdare și după aceasta Ninive va fi distrusă. Și a venit băiatul ăsta tânăr cu teologie terminată, un proroc al lui Dumnezeu, care se numea prorocul Iona, și a venit și știți cum a primit mesajul lui Dumnezeu? N-a înțeles de fapt ce știa cine e Dumnezeu, dar a luat-o să fugă de fața Domnului. Când l-a întrebat ce meserie ai aici, așa zice, n-a zis, meseria mea e să fug de fața Domnului. Dar unde fugi de fața Domnului? A fugit, a început o călătorie fără un bilet, gratis, știți? Dar nu s-a gândit că va călători în pântecile peștelui. Când s-a coborât mai jos și acolo Dumnezeu îi vorbește și îl aruncă. El îi vorbește lui Dumnezeu când s-a coborât mai jos. A ajuns în ceea ce a făcut Habacuc înainte de pântecile peștelui. Ăsta a vorbit atunci și Dumnezeu îi spune un lucru, vreau aici să atrag atenție. Știți, vă amintiți problema cu vermele, cea care atât de minunat ne vorbește că Dumnezeu controlează toate mișcările și toate locurile ne găsim. Dar ți-ți pasă de curcubetele astea care un verme spune cu Dumnezeu că Dumnezeu a făcut ca să-l spargă, dar mie nu pasă de poporul ăsta. Sunt câte mi-a zis, am uitat, care nu știu nici dreapta, nici stânga, era copilașii ca și dumneavoastră și altcineva. Și Dumnezeu îi spune prorocului, tot ce fac eu, tot ce se numește pedeapsă și binecuvântare pentru voi, rău sau bine, eu fac cu un scop de mântuire a neamului omenesc, cu un scop ca să vedeți și să cunoașteți că eu sunt un Dumnezeu atotputernic și am grijă de voi. Și prorocul Habacuc, devenind egoist, eu vreau să găsim aici pricina, că noi trecem de multe ori, poate de mai multe ori, ca Habacuc pe aici, când am vrea ca Dumnezeu să-i lovească pe cei care au păcătuit în casa Domnului și ne pare că ei sunt mai răi ca noi, sau de tot ce se întâmplă în jurul nostru, Doamne, de ce nu oprești să-i lovești? Că asta era plânsul lui Habacuc. De ce, Doamne, ești indiferent? Eu îți spun, eu văd lucrurile astea, mă doare, dar Tu ești indiferent. Două lucruri au fost importante și vreau să le menționăm aici. Una, Dumnezeu răspunde chiar înainte ca El să se gândească. Versetul 5. Aruncați-vă ochii și priviți printre neamuri și priviți. Uimiți-vă și îngroziți-vă, căci zilele voastre vor face o lucrare pe care n-ați crede-o dacă va fi povestit cineva. Voi ridica pe haldei, voi face ceea ce vouă nu vă place și se numește moarte, lovitură. Dumnezeu îmi vorbește mie și dumneavoastră un lucru. Știți de ce s-a supărat Habacuc? Pentru că a devenit egoist automat. Iată, cu alte cuvinte, Dumnezeu când zice ridicați-vă ochii și priviți, de fapt asta înseamnă nu te preocupa de necazurile care vin aici, personal care vine pentru tine. Știți de ce ne supărăm pe Dumnezeu? Că necazurile noastre sunt cele mai grele poveri și nu ne pasă de ce se petrece în lume. Că pe când Dumnezeu l-a pus pe Habacuc să fie și la un loc special. Uitați-vă, verset, capitolul 2, versetul 1. M-am dus la locul meu de strajă și stăteam pe turn ca să veghez și să văd ce are să-mi spună Domnul și ce îmi va răspunde la plângerea mea. Două probleme l-au făcut pe Habacuc supărat și neînțelegător a planului Dumnezeu. Și Dumnezeu are atâta milă și îndurare și deschide ușa și îl ascultă atent. Chiar așa supărat cum era, jignitor. Și spune Habacuc, pentru că tu te preocupi de problemele tale personale și nu înțelegi planul meu și nu-ți pasă de ceilalți, trebuie să-ți schimbi părerea și să privești puțin mai sus. Să privești la tot ce se întâmplă în lumea aceasta. Să privești și la necazurile fraților tăi de alături, care ei sunt în stare să păcătuiască. Dar eu am planuri bune pentru ei. Vă amintiți ce spune cartea prorocului Ieremia și Habacuc trebuia să știe? Căci eu am planuri bune pentru voi, ca să vă dau un viitor și o nădejde. Chiar dacă începe robia babiloneană, chiar dacă pierzi toată averea și tot ce ai avut mai scump, eu am plan pentru tine ca să-ți dau un viitor și o nădejde. Planurile lui Dumnezeu întotdeauna au fost bune pentru oamenii. Nu să moară păcătosul, ci să fie salvat și mântuit. Pentru asta l-a trimis chiar pe Domnul Iisus, Fiul Său prea iubit. Și lecția o înțelege Habacuc dintr-o dată. Deci, în primul rând, vom vedea în continuare, când Dumnezeu îi vorbește ce va fi cu popoarele asupritoare, cum vor veni. Și asta este, spune Dumnezeu, este planul meu, eu veghez asupra acestor lucruri. Eu am chemat pe robul meu, Nebucadnețar. Eu am făcut lucrul acesta pentru că păcatul este atât de grozav că prin Satan a lovit și a făcut atentat chiar la Dumnezeu, chiar să-l zdrobească pe voi fi ca el. Pentru că atunci când, foarte interesant, fraților, un gând teologic adânc, noi ne punem întrebarea, de ce Dumnezeu a creat și un om după chipul și asemănarea lui, de fapt după asemănarea Domnului Iisus, și când l-a plasat în grădina Eden, când diavolul ar fi zis, Doamne, dar ce mare problemă că eu am vrut să fiu așa de frumos, că mare că sunt frumos și eu vreau să fiu șeful, eu vreau să fiu asemenea cu Dumnezeu deopotrivă, eu mă voi ridica acolo sus și voi fi eu. Și Dumnezeu i-a dat o șansă să se manifeste și a zis el, Dumnezeu știe că diavolul nu poate să intervină, că este Dumnezeu și îl face praf într-un moment. Dar când a venit în grădina Eden, și a început să înșele și să spună că Dumnezeu este rău, că Dumnezeu știe că voi nu veți muri. Nu este corect. Și uite, persoana aceasta care este omul, care Dumnezeu i-a încredințat o înfățișare și un chip care de fapt era în Domnul Iisus Hristos, diavolul a venit liber și l-a înșelat și atunci Dumnezeu l-a prins și a văzut. Uite, asta e tentatul, că tu ai fost împotriva creaturii mele și a vrut să-l zdrobești și să omor ce am avut eu mai scump. Dar pe acum pune cuvântul Dumnezeu, heruvim ocrotitor, te voi arunca din locurile unde te-a pus, din grădina Eden, din locuri strălucite și vei ajunge, va ieși un foc din tine care te va distruge. Asta e planul lui Dumnezeu ca să scoate tot răul. Am făcut aici o paranteză ca să înțelegem două lucruri importante. Omul lui Dumnezeu poate să aibă bucurie și fericire întotdeauna dacă privește acolo unde Dumnezeu vrea să privească, să vegheze și să spună oamenilor că uite, vine pedeapsa lui Dumnezeu, dar Dumnezeu are planuri bune. Și omul lui Dumnezeu spune că atunci, zice așa, m-am dus la locul meu de strajă și stăteam pe drum dur să vedem. Cu alte cuvinte, nici nu era acolo. Un străjer avea responsabilitatea să fie permanent pe zid și să vadă când vine pericolul și să avertizeze oamenii de venirea vrăjmașilor. Habacuc se preocupa de sine, necazurile care erau în jurul lui îl loveau pe el și el plângea cu necazurile acestea că, Doamne, nu face ceea ce ar trebui să faci. Și prorocul Habacuc nu era la locul lui. Vreau să fim atenți, frate și surori. În primul rând, Dumnezeu se preocupă ca Habacuc să fie nu numai ce face, că și cartea ne vorbește de, nu de multe lucrări, dar să fie cine vrea Dumnezeu să fie. Să nu fie un om egoist, dar să fie un altruist. Să aplică acest cuvânt direct la noi, pentru că acest cuvânt este scris pentru poporul Dumnezeu de pretutindeni. Are o direcție specială care când veți citi, veți vedea că toate lucrurile se aplică la noi. Noi trebuie să cunoaștem ce se petrece în jurul nostru, cunoscându-L pe Dumnezeu, să avem bucuria să-L lăudăm pe Dumnezeu și să spunem tuturor despre bunătatea și mântuirea care o dă Dumnezeu. Nu întotdeauna facem. Necazul nostru, ca și biserică și ca și persoană, vine din punctul de vedere că noi nu suntem aceea cine vrea Dumnezeu să ne vadă. Nu este din cauza vecinului că păcătuiește mai mult. Nu, ni se pare că suntem mai buni ca cineva, dar când ajungem pe acolo, mă gândesc la Iov, când Dumnezeu a îngăduit ca Iov să treacă prin experiența aceasta, sfârșitul acestei lucrări a fost binecuvântarea lui Dumnezeu, dar Iov trebuia să se pocăiască. Să vedeți interesant că Dumnezeu știe că eu și tu trebuie să mă pocăiesc din punctul de vedere a poziției și a stării mele spirituale care Dumnezeu o cunoaște cu desăvârșire. Și eu mă supăr pe Dumnezeu de multe ori, dar Dumnezeu vrea ca eu să privesc mai sus și să văd binecuvântările și harul lui Dumnezeu și să fiu la locul meu de stragă. Vă îndemn, fraților, dacă am putea, dacă fratele Ioana zice, fratele, până aici nu mai avem timp, eu cred că am înțeles un lucru special. Dumnezeu vrea să fim cine sunt, vrea El să fim cine ne-a făcut și să fim acolo unde... unde ne-a chemat să fim. Și atunci, în tot necazul care este în jurul nostru, voi deveni oameni fericiți, pentru că ajungem la sfârșitul cărții, dacă nu acum, chiar în alte, în continuare, și vedem ce a făcut Dumnezeu. Voi trece puțin mai rapid. Prorocul Habacuc, în afară de aceste două lucruri, le-a învățat să fie cine trebuie să fie și să fie unde trebuie să fie, să împlinească funcția. El mai învață câteva lucruri unul după altul. Când Dumnezeu răspunde, de fapt, răspunde cu niște vaiuri care spune despre poporul care veni să asuprească pe Iuda și să-l ducă în robie, că este vai, vai, vai de 5 ori, asta înseamnă blestemat este chiar acel care a împlinit planul lui Dumnezeu, dar a împlinit-o cu plăcere, pentru că poporul acesta era păgân și depărțat de Dumnezeu și era o armă în mâna lui Dumnezeu pentru judecată. Și Dumnezeu spune, eu am plănuit, dar pentru că tu te-ai bucurat, spune prorocia către babilonieni, către asirieni, pentru că tu te-ai bucurat și ai zis că vei profita, ai zis, ha-ha, din ce ai făcut să pedepsești pe Iuda, te voi face să dispari, să fii de nimic. Pentru că Dumnezeu pedepsește orice lucru. Și Habacuc degeaba se gândea că Dumnezeu tace și indiferent. Dumnezeu are planurile Lui care le duce la împlinire. Dar uitați-vă versetul 3 ce îl învață pe Habacuc și pe Ilie și pe Vasilică, pe cine e astea. Versetul 3. Iată, i s-a îngânfat sufletul. Nu este frică, nu este fără de prihană în el, dar cel neprihănit va trăi prin credința lui. Foarte frumos, în 3 locuri din Noul Testament, avem asta în cartea Romani, Galateni și Evrei, când este citat cuvântul lui Dumnezeu și ne spune că cel neprihănit, care Dumnezeu a dat neprihănirea în mijlocul bombelor, în mijlocul vărsărilor de sânge, va trăi prin credință, nu se va atinge nimic de tine, Dumnezeu își va împlini planul tău. Fraților, să nu uităm acest verset, că știm pe de rost, cel neprihănit va trăi prin credința lui. Orice situație, frate și sora mea, a trăi, de fapt, înseamnă viață din belșug și asta înseamnă a fi fericit pentru un Dumnezeu care te iubește. Vaiurile acestea vorbește că Dumnezeu blastemă păcatul Și oamenii care sunt păcătoși cad sub blestem din cauza păcătoșenii lor și va veni finalul când vor auzi cuvântul duceți-vă de la mine blestemaților. Vă amintiți de lucrul acesta, da? Fraților, Dumnezeu nu ne-a chemat să avem un așa cuvânt pentru întreaga viața noastră, ci veniți binecuvântații Tatălui, așa? Să fii cine vrea Dumnezeu să te vadă și să fii la turnul tău, la locul tău de veche și să-L cunoști pe Dumnezeu. Și este foarte important, frate și surori, pășind versetul 14, am zis că fac un studiu mai mult, versetul 14 ne spune așa lucru, căci pământul va fi plin de cunoștința slavei Domnului ca și fundul mării de apele care îl acopere. Frate și surori, pedeapsa Babilonului sau pedeapsa poporului prin robia babiloniană, de fapt a fost marele har al lui Dumnezeu pentru poporul lui Israel, pentru că acolo dar s-au ales lucrurile. Planul lui Dumnezeu s-a împlinit și cu privire la întoarcerea și păstrarea poporului Israel, dar un singur lucru vreau să zic, că au venit cu tare și vezi de mulțimea lor. Doar acolo a început să fie case de rugăciune ca și a dumneavoastră. Deci doar în Babilon a apărut sinagoga, acolo unde evreii au avut dreptul juridic ca să se adune și să-și mărturisească credința. Și să fie, să nu spună evreii, templul Domnului, templul Domnului, noi suntem popor ales. Dar se spune că în locul unde s-au adunat doi sau trei numele lui Dumnezeu, acolo va fi prezentul lui. Deci, de fapt, începutul bisericilor, adunărilor noastre este de acolo, în perioada când Dumnezeu le-a îngăduit în afara templului să se închine lui Dumnezeu. Și Dumnezeu a vrut ca printre această operație mare și grozavă poporul din jur să cunoască slava lui Dumnezeu. Să cunoască, cunoștința slavei lui Dumnezeu să fie ca și cum, iată, v-ați coborâ cu scafandrul la fundul mării și veți vedea unde se poate să nu găsești apă. Acolo nu va fi un loc, nu-i așa? Poate așa, slava lui Dumnezeu trebuie să fie cunoscută de toată lumea. Și aceasta se petrece chiar prin niște războaie, chiar prin niște lucruri care nu ne plac și nu le înțelegem. Dumnezeu are planul său. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că Habacuc a înțeles acest lucru. Și mai spune cuvântul lui Dumnezeu în versetul 20, că tot ce se întâmplă în jur, tot ce va fi vai, oamenii trebuie să știe. Domnul însă este în templul lui cel sfânt. Tot pământul se tacă înaintea lui. Frați și surori, câtă îndrăzneală de multe ori au oamenii credincioși să încearcă să explice ceva extra biblic din tot ce se întâmplă. Să ia arme și să lupte împotriva răului, cum cred ei. Să facă niște schimbări. Cuvântul lui Dumnezeu spune că Dumnezeu controlează toate lucrurile și suntem datori de a tăcea înaintea Domnului. Înseamnă nu fi cel care încurci cuvântul lui Dumnezeu. A tăcea înseamnă să asculți cuvântul lui Dumnezeu. Fraților, tăria a venit la Habacuc în rezultatul că el spune, a înțeles un lucru, că dacă Habacuc nu este la locul lui și nu este cine este, trebuie să fie, Dumnezeu e la locul lui, slăvit să fie numele. Dumnezeu controlează și inima mea, care poate fi deznădăjduit de rea și înșelătoare, și inima ta care este bună, poate, și știe Dumnezeu ce se petrece. Dar să avem o perioadă de tăcere înaintea Domnului și spunem așa, vorbește Doamne, căci robul Tău ascultă. Doamne, în necazul care mi l-ai încredințat, Doamne, în durerea care mă apasă zi și noapte, vorbește-mi Tu și eu vreau să ascult, pentru că sunt doar un trecător pe acest pământ și mi-ai încredințat harul să fiu al Tău, să mă faci cum vrei Tu și să mă folosești chiar în planul Tău de mântuire. Mai departe, în versetul 16, da, n-am vrea să mă grăbesc, spune cuvântul Domnului din capitolul 3, haideți puțin să o luăm la început, când am auzit, Doamne, ce ai vestit, m-am îngrozit. Și uitați-vă ce rugăciune, aici se începe rugăciunea prorocului Habacuc și în paranteză este scris, și încă o dată se va repeta, de cântat în felul cântărilor de laudă. Deci aici e problema să învățăm cântarea. Uitați-vă ce a învățat, ce cântare a învățat. Cântarea, de fapt, era destinată în poporul lui Dumnezeu ca să slăvească pe Dumnezeu și să nu uite niciodată. Dumnezeu, prin Moise, a învățat poporul o cântare. Când au trecut prin Marea Roșie, Miriam cu tobele care le purta în mână, a învățat poporul să laude pe Dumnezeu. Și o cântare înseamnă ca să nu uităm niciodată. Și uite ce să nu uităm. Când am auzit, Doamne, ce ai vestit, m-am îngrozit. Și uitați-vă ce rugăciune are după îngrozire. Doamne, însuflețește-ți Tu lucrarea în cursul anilor. Doamne, fă-te cunoscut în trecerea anilor, dar în mânia Ta adu-ți aminte de îndurările Tale. Fraților, eu nu știu cum, pe mine foarte mult m-a afectat. De ce eu vreau să predic, să vorbesc dumneavoastră aici, poate cu cuvinte neînțelese? La început, care era rugăciunea lui Habacuc? Din plângerea lui a zis, Doamne, de atâtea ori Te-am rugat să-i pedepsești pe acest păcat. De atâtea ori m-am rugat Ție și Tu nu intervii, că uite, legea Ta nu se respectă din cauza că Tu ești indiferent. Uite ce era prima rugăciune. Uitați-vă, când a venit momentul ca Dumnezeu îi schimbă inima prin Cuvântul Sfânt, atunci Habacuc zice, wow, Doamne, acum am înțeles cine ești Tu. Fraților, e un punct teologic, e un curs teologic pentru noi. Dacă noi nu învățăm mesajul și școala care se numește Vai de mine păcătosul, nu cunoaștem planul lui Dumnezeu. Prorocul Isaia, când a primit mesajul de trimitere în lucrare, primul școală a fost, primul lucru a zis, Vai de mine păcătosul, eu sunt un om cu buze necurate și Tu faci cu asta cu mine? De multe ori noi nu ne dăm seama cine este Dumnezeu și cine suntem noi. Și avem îndrăzneală, dacă în Iisus Hristos avem acces la Harul lui Dumnezeu, avem îndrăzneală să-i facem școală lui Dumnezeu. Să mă scuzați de expresie, dar câteodată așa se pare. Un om a zis odată, păi când o să ajung eu împărăția lui Dumnezeu și voi veni la scaunul de domnia lui Dumnezeu, atunci îi voi întreba, de ce, Doamne, atâtea războaie au fost? De ce atâta vărsare de sânge? Și un om credincios care îl asculta zice, fii atent, că acolo în împărăția lui Dumnezeu, tu vei fi pe scaunul acuzatelor și Dumnezeu va fi judecătorul. Și va trebui să te răspund, de ce în inima ta au fost atâtea războaie? De ce nu le-ai primit harul lui Dumnezeu? De ce n-ai ascultat? Pentru că n-ai zis vai niciodată. Pentru că n-ai zis, vai de mine, păcătos în tot ce suntem egoiști. Pentru că nu ai înțeles cine este. Și Dumnezeu, când îți vorbește, tu înțelegi altceva. Că Dumnezeu nu vorbește. Că Dumnezeu este indiferent. Că eu sunt mai deștept ca Dumnezeu. Fraților, îmi permit să spun aceste lucruri, că le aud din mulțimea unor oameni care se văd credincioși, dar sunt idolatri. Pentru că, vai de mine, m-am îngrozit, zice, și spune Habacuc un lucru, Doamne, acum am înțeles că eu sunt doar o picătură în universul acesta, un praf. Și tot ce mi-ai încredințat să văd din lucrarea Ta este tot harul lui Dumnezeu. Dar am înțeles că Tu ai un plan de mii de ani. Și mă rog, Doamne, cum mă rog eu în fiecare dimineață, fie împărăția Ta. Mă rog, Doamne, du-ți la împlinire, atât de mult doresc ca planul Tău, nu planul omenesc sau de voie să fie împlinit. Nu planul meu, Doamne. Mă dezic de părerile mele. Rugăciunea mea este, facă-se voia Ta, Doamne. Tu veghezi asupra. Și uitați-vă ce mai apare rugăciunea lui Habacuc în cântarea asta frumoasă. Nu uitați. Fă-te cunoscut în trecerea anilor. Și cum? O să vedem cum mai departe, dar are el aici un lucru special, în inima lui o schimbare. Dar în mânia Ta adu-ți aminte de îndurările Tale. Cu alte cuvinte, Doamne, dar atunci când Tu pedepsești, ai milă de omul care va veni la Tine să-ți ceară iertare. Ai milă de păcătosul care a păcătuit. Eu acum am devenit cu același gând ca așa Domnul Iisus Hristos, dacă chiar era în viitor venirea lui Iisus, îmi pasă de durere, de păcătoși care au păcătuit. Păcatul este distrugător și omoară, este moarte, dar oamenii sunt o valoare care tu iubești și nu le dorești moarte. Doamne, uite cum de frumos Habacuc a trecut din tabăra lui personală, hai să nu zic alta mai urâtă, a venit în tabăra lui Dumnezeu și a zis, Doamne, acum 100% sunt de acord că Tu ai un plan de săvârșit, eu nu înțeleg ce se petrece, că sunt o picătură în univers și am venit doar în perioada când se începe robia, dar nu voi fi atunci. Și, Doamne, fă-ți lucrarea Ta, eu sunt gata ca să fac un lucru, ca oamenii să Te cunoască, că Tu ești singurul Dumnezeu. Dar, Doamne, zice și el ca Avram, Doamne, dacă vor fi câțiva oameni care nu trebuie să moară în Sodoma, ce faci cu ei? Și Dumnezeu spune, nici Sodoma nu va nimici, dacă va fi un număr mic, țineți minte, da? Și mai departe, când a ajuns, păi l-a luat pe ăsta și l-a scos de acolo, că era și el semipăcătos, să spun așa, de neprihănitul Lot. Că dumneavoastră știți ce educație a făcut în familia lui, care au fost consecințele și Dumnezeu s-a îndurat și l-a scos pe Lot și ne vorbește că Dumnezeu ne scoate și din focul perzării cel neprihănit. Ce va fi cu el prin credință?
Va trăi.
Va trăi. Eu și tu. Neprihănirea care nu am de la mine, care am primit-o de la Dumnezeu, prin credință voi trăi, slăviți să fie numele lui Dumnezeu. Înțelege Habacuc lucrul acesta. Și mă duc la, mă apropii de sfârșit. Mai are un semn de întrebare Habacuc în școala care învață. Versetul 16. Când am auzit lucrul acesta, mi s-a cutremurat trupul. La vederea aceasta mi se înfioară buzile, îmi între putrezirea noastră și îmi tremură genunchii, căci, fiți atenți aici, căci aș putea oare aștepta în tăcere ziua necoasului, ziua când asupritorul va merge împotriva poporului? Ce angajament are aici Habacuc? A spus, eu voi spune de azi înainte poporului Dumnezeu că vine judecata. Supuneți-vă, pocăiți-vă, primiți neprihănirea de la Dumnezeu prin smerenie și Dumnezeu va face să trăiți. Dumnezeu are un plan minunat. Fiți de acord cu planul lui Dumnezeu și spune, Doamne, însuflețește-ți lucrarea Ta. Și se sfârșește cântarea cu un refren frumos. Uitați-vă, o să citesc. Versetul 19. Nu, haideți să începem de la 17, ca să fie mai frumos, până la sfârșit. Căci chiar dacă smochinul nu va înflori, vița nu va da niciun rod, rodul maslinului va lipsi și câmpiile nu vor da hrană, oile vor pări, din staule nu vor mai fi boi în grajduri, eu tot mă voi bucura în Domnul, mă voi bucura în Dumnezeul mântuirii mele. Haideți să ne uităm aici. Cu câtă bucurie a început Habacuc prorocia care s-a descoperit-o. Cam cu atât am început eu să predic. Adică eu am bucurie interioară, dar mă copleșesc de cazurile. Și dacă mă las acolo, sunt pierdut. Dar doar prin harul lui Dumnezeu, și eu și tu, fratele meu, Dumnezeu îți dă bucuria. Uitați-vă prin ce experiențe speciale a trăit. Pământul va fi plin de slava lui Dumnezeu. Dumnezeu este în templu și vorbește. Dumnezeu este un Dumnezeu atotputernic, grozav. Este groaznic să cazi în mâna unui Dumnezeu viu. Dar, Doamne, Tu îți faci lucrarea. Uite cum a trecut la refrenul cântării, frumos. Doamne, am-ți aminte că avem nevoie de mântuirea Ta. Vrem acest lucru. A venit necazul peste mine acum să înțeleg cine sunt eu, cât de păcătos. Și spune, îmi temurau genunchii, dar spune, Doamne, nu vreau să fiu indiferent de tot ce faci Tu, ci vreau să proclam bunătatea Ta. Și la urmă, chiar ne-o spune în poezie și spune, chiar dacă nu va mai fi nimic, chiar dacă totul se va face ca un sul, spune cuvântul Domnului, Apostol Petru ne spune un lucru interesant. Doar un lucru trebuie să facem, să creștem în cunoștința și în Harul lui Dumnezeu. Și uite, omul ăsta a zis, de a cunoaște Harul lui Dumnezeu, de fapt, înseamnă a lăuda pe Dumnezeu pentru toate lucrurile. A-L binecuvânta pe Dumnezeu pentru tot ce se întâmplă rău și aduce lucrurile în fața lui Dumnezeu ca Dumnezeu să vindece păcatul, ca Dumnezeu să pedepsească, ca Dumnezeu să ierte. Doamne, eu atâta vreau, pentru că sunt și eu printre păcătoși, eu atâta vreau ca să fii milostiv. Acum nu numai cu mine, dar cu toți oamenii. Și atunci voi face și voi lăuda pe Domnul. Și spune așa cuvântul Dumnezeu, după ce a zis că tot mă voi bucura, că versetul acesta este cunoscut, ne apropiem de sfârșitul cărții, fraților. Că am zis că să avem un scop, să atingem tot, dar nu ați să avansați în cunoaștere. Domnul Dumnezeu este tăria mea. El îmi face picioarele ca ale cerbilor și mă face să merg pe înălțimile mele. Și zice aici către marmarele cântărețelor, uite aici avem doi în față și mai avem pe aici câțiva de cântat la instrumente cu coarde. Cred că o să vă cumpărați o mandolină fiecare și să cântăm, fraților, bunătatea lui Dumnezeu. Pentru că noi știm că Dumnezeu nu are schimbare. Dacă vin rușii și zic că America voastră o face praf într-o oră, americanii spun că în câteva minute rușii nu mai au nicio rachetă. Și mă gândesc, ce-ar fi să se declanșeze prostia asta omenească pe tot pământul? Ce durere va fi? Cine mai rămâne nou? La nou ne rămâne, frații și surori, cunoașterea de Dumnezeu, neprihănirea care ne-o dă în dar, să fim cine vrea Dumnezeu să ne vadă, să nu fim egoiști, să ne uităm numai la durerile noastre și să plângem pentru ele, ci să ne uităm la întreaga lume care zace în păcat. Doamne, adu-ți aminte din durerile tale. Doamne, vreau ca să ascult că Tu ești în templul Tău și să fac ca toți oamenii să Te înțeleagă. Și, Doamne, vreau să cânt slava Ta, orice nu s-ar întâmpla. Pentru că, frații mei și surori, vreau să vă spun de ce am venit cu acest mesaj. Când am fost data trecută în America, am primit câteva lucruri critici sau ce a zis frate Elie. Am auzit că unii din slujitorii mari a bisericilor vin cu un mesaj bine pregătit și un mesaj al vorbesc de pe coasta de est până pe coasta de vest, aceeași predică. Și îmi zice, frate, aș vrea să mai aud o predică care ai predicat-o odată, măcar odată, de ce n-ai mai repetat? Dar data asta, eu nu știu, nu am vorbit numai un mesaj, că am avut câteva lucruri. Nu mă văd mesager puternic, dar atât de mult am fost atins de acest cuvânt, care este viu și lucrător și astăzi, care vrea Dumnezeu, ca eu și tu, să fim aceea cine vrea Dumnezeu să ne vadă. Să fim acolo unde Dumnezeu vrea să ne vadă. Să facem ce Dumnezeu, să avem o inimă după voia și placul lui Dumnezeu și vom deveni oameni fericiți pentru veșnicie. Abia aștept să mă întâlnesc cu toți sfinții și să-mi salut și soția mea, poate că ea mă va saluta. Acolo împărăția lui Dumnezeu, acolo unde nu mai ne cavăr, dar valea umbrei morții, frate și surori, valea plângerilor, ne-a încrețat-o Dumnezeu să cunoaștem cât de grav este păcatul și să nu fim, era scris să uit, să nu fim nepăsători, cunoscând judecățile Dumnezeu și mântuirea lui Dumnezeu. Să spunem tuturor, vreau să vă aduc la încheiere versetul care este pe inima mea. Și versetul aceasta spune, învățați-l pe de rost că e ușor, căci așa ne-a poruncit Domnul, Te-am pus ca să fii lumina neamurilor și să duci mântuirea până la mare din pământ. Doamne ajută-ne, așa să fie voia lui Dumnezeu. Amen.
Haideți ca până punem pe note cântarea lui Habacuc, haideți să cântăm din toată inima ceea ce știm, să laudăm pe Domnul pentru că merită toată lauda noastră.
Atât de frumos. Mulțumim Domnului pentru un început de zi frumos. Mulțumim pentru cuvântul Lui. Pentru că, așa cum pe oamenii Lui în Vechiul Testament, pe unii într-un fel, pe alții prin alt fel, dar până la urmă Dumnezeu i-a făcut ca să înțeleagă ceea ce a vrut El. Dumnezeu face același lucru cu noi. Am avut un caz foarte clar prin Habacuc, dar mi-a adus aminte fratele Ilie și de Iona. Habacuc a avut felul lui prin care Dumnezeu l-a dus ca să înțeleagă ceea ce a vrut ca să înțeleagă. Iona a avut calea lui, dar până la urmă și unul și altul o înțeles ceea ce a vrut Dumnezeu. Discutam cu tinerii, deși din altă perspectivă, cazul altui om din Vechiul Testament. Aduceți aminte de Osia, cum învață Osia ceea ce a vrut Dumnezeu să-l învețe. Ați vrea ca să învățați calea lui Osia sau calea lui Iona? Care e mai bună? A lui Iona e mai bună, exact, e mai bună. Și a lui Habacuc se pare că e mai bună și ca ambele. Deși, dacă l-am întrebat pe el la început, cred că ar zice că ca lui de rău nu e la nimeni. Pentru că și nouă de multe ori ne se pare că cele mai mari probleme și cele mai mari necazuri sunt ale cui? Ale noastre. Domnul să ne binecuvânteze ca să învățăm din cuvânt.
Spre deosebire de cei de Vechiul Testament, noi avem un har îndoit. Avem cuvântul scris în casele noastre pe care ei nu l-au avut. Și avem Duhul Sfânt, promisiunea că nu suntem singuri și El lasă pe cineva ca și mângâitor, ca și călăuzitor. De ce Domnul să ne binecuvânteze pe fiecare ca să înțelegem care este locul și care este lucrarea și care este scopul cu care Dumnezeu ne-a dat viață și ne-a pus acolo unde suntem. Aș dea acum ca să ne ridicăm în picioare și să venim la încheierea serviciului cu rugăciune. Să mulțumim, Doamne, pentru că am putut ca să fim în casa Ta în această dimineață. Să mulțumim pentru cuvântul care ne l-ai adus inimii fiecare dintre noi. Doamne, vrem să-ți mulțumim pentru ceea ce vrei Tu ca să ne înveți. Doamne, vreau să Te rog ca să ne ajuți pe fiecare dintre noi, ca fiind în școala Ta, să fim niște ucenici ascultători, niște ucenici stăruitori care să învățăm cuvântul Tău și să nu Te forțăm ca în dragostea Ta pe care o ai față de noi să fii nevoit să aplici și nu iaua. Doamne, îți mulțumim pentru că Tu ne aduci aminte în această zi că este dorința Ta mare ca fiecare dintre noi să ne aflăm la locul nostru și fiecare dintre noi să ne facem lucrarea la care Tu ne-ai chemat. Dă-ne, Doamne, înțelepciune ca să înțelegem și dă-ne putere ca să trăim aceste adevăruri în viața noastră. Vreau să rugăm să ne binecuvântezi și la despărțire. Fii cu noi și dacă este voia Ta să ne întâlnim și după masă, binecuvântă-ne Tu și îți mulțumim pentru că Tu ne asculți. Amin. Domnul să binecuvânteze, vă urăm poftă bună și o părtășie frumoasă în jurul mesei la amiază și sperăm cu ajutorul Domnului să ne întâlnim după masă la 5.
Poftă bine măcar. Thank you.